Yes, da var det lyd. Kjekt å være her, alle sammen. Flott å se dere. Der er mikrofonen.
Hallo, alle sammen. Jeg skulle liksom, han skulle på først, så skulle jeg etterpå. Men nå står vi her begge to litt.
Ja. Vanligvis så er det sånn, når vi ute og reiser, så sier Tanja, ja, jeg heter Tanja. Og ja, det du som gift med Olav. Men her i Ål, så det ikke sånn. Der det Olav, oi, ja, det du som gift med Tanja. Så Tanja på hjemmebane. Og jeg glad for at jeg fikk lov til å være med.
Kjempegøy å være her på besøk. Vi har hatt en fantastisk helg med Guds nærvær og masse flotte damer som hungrige etter mer. Så det har gjort inntrykk på oss også. Kristin vil at vi skal fortelle fra India. Ta en veldig kort en da. Vi bestemte oss vel 14 dager før vi skulle reise at yes, vi tar en uke til India. Og jeg jobber jo full, eller 80%, så jeg måtte ringe til jobben og få flytte ferien min. Og alt ordnet seg. Og Olav fikk fri, og vi fikk barnevakt og alt i orden. Og vi sendte oss på flyet.
Ja. Nei, for vi har et stort arbeid i India. Vi har jobbet der siden første gang jeg var til India var i 1999. Da var det veldig lite i forhold til det arbeidet. Mens i dag så har vi to hovedbaser. Og den ene hovedbasen, hvis du går inn på UD sine sider, så er det sånn, de fraråder folk å reise dit, står det. Ikke bare på UD sine sider, men på alle andre utenriksdepartement sine sider, så er det de fraråder folk å reise til Jammu og Kashmir. Og der reiser vi. Så reiseforsikringen virker ikke da når du passerer grenser fra Punjab til Jammu og Kashmir. Da reiser du på eget ansvar uten forsikring. Men vi reiser nå dit for det, og har gjort det siden 1999. Det var samme advarsel i 20 år. Så. Men der oppe så har vi altså et barnehjem med 450 barn. En skole med 450 barn, mye fra slumområdet rundt der. Vi har et barnehjem med 18 jenter. Vi har et menighetssenter med en bibelskole med 20 elever. Og de elevene der, det ikke slik at du sier kom og gå på bibelskole. De håndplukket for at de skal plante menigheter. Og så har vi et senter en annen plass i Amritsar, som er sikenes hovedstad, med deres helligdom, det gyllene tempel. Så der har vi også en menighet og samme type bibelskole. Og nå så har vi plantet menigheter, jeg tror det er 11 stater i India, og det bare øker på og øker på. Så for oss så var dette her første turen Tanja var med, fordi at hun hadde ikke noe lyst til å reise til India, hun.
Jeg hørte det var så skittent der, og kuer gikk rundt og skjeit i alle veier, og mye lukte og alt mulig greier. Så jeg har hatt mange bydelser, men jeg har sagt nei takk. Men ja. Nå brenner på innsida sant, og får være med og dele Guds ord. Da var det liksom, åh, når kan jeg få reise til India? Så åpnet jo døra seg, og det var fantastisk altså. Samme hungeren, samme ånd. Folk var så hungre etter Gud. Samme bønn, samme lovsangen. Et folk over hele verden. Det er sterkt.
Så vi hadde blant annet kvinnemøte der. Det var en 400 dame, 300-400 dame. Så kom det en del menn og da snikkende som ville på kvinnemøte. Sant? Men så kom det flere og flere dame, så mennene de måtte opp på taket. Sånn at damene kunne høre på Tanja. Så da endte jeg opp som predikant på taket til mennene, og så holdt to kvinnemøter nede. Det er sånn det er i India. Ok, da gjør vi det. Så min forberedelse, det var fra andre etasje, første etasje opp til andre etasje. Da måtte jeg forberede en preken til disse mennene. Så det, her skjer det. Det er veldig sånn ad hoc mye av det som skjer der. Så det er flott. Men vi fryder oss over det.
Tenker du tar.
Da tar jeg og begynner litt her. det fint å være sammen med vi jo med dere. Vi jo vant til litt store forhold i Bergen, sant? Vi har en viss størrelse der. Men jeg vokst opp i en liten menighet. Og denne lille pinsemenigheten på Vaksdal, det var en familie der med barn. Det var familien Rønnhovde. Så søndagsskolen, den bestod av 5 barn fra samme familie. Eller for å si det sånn, det fanns ingen søndagsskole. Så jeg satt der og dinglet med beina og kjedet meg i hel på møtene. Og bare ventet på at predikanten skulle bli ferdig. Det var min oppvekst, og så etter noen år så flyttet vi til Voss. Og der var det jo litt mer sånn som dere har det her, med eldre folk, unge folk, barn, søndagsskole, vi hadde ungdomskor. Men den tiden der, spesielt på Voss, som var ungdomssiden min, den formet mye av livet mitt. Og i den tiden der så husker jeg vi var 3 stykker. Han ene hadde blitt åndstøpt, så han sier det at nå må dere også må bli åndstøpt. Så vi satte oss en bønnemål, det var at vi skulle bli åndstøpt i løpet av den sommeren. Så jeg fikk et møte med Jesus på påsken i 1980. 4. mai, da døpte jeg meg i vann med full neddykkelse. Og så på sommeren så var jeg på stevne i Saronsdal. Og der ble jeg åndstøpt. Så alt det her skjedde på kort tid. Men det var fordi at jeg var i et miljø, et ungdomsmiljø som formet, og det var en lengsel der. Det var en hunger etter Gud. Vi sto på gatehjørnet på Voss der og spilte og sang og hadde friluftsmøter, og vi var på andakt på sykehuset, og vi var på andakt på rehabiliteringssenteret for alkoholikere. Så vi var veldig aktive og på, og mye av den tiden formet meg. Men jeg også har jo gode minner fra Ål. Jeg har i hvert fall ett godt minne fra Ål. Litt lenger bort i gata her. 29. april i 1989 foran Asli Dingstad. Så stod meg og Tanja, og så svarte vi ja. Så det er 27 år siden. Så jeg er jo glad for at jeg tok den turen til Ål akkurat den dagen. Og Ål, det har jo en rik historie. Det er jo slik at historien om Hans Nilsen Haugen, og han satt fengslet her, og lensmannen skulle ha litt moro med han, for det var fest på bygda. Så da hentet de Hans Nilsen Haugen fra fengslet, og så skulle han være underholdningen. Men Hans Nilsen Haugen, han ville jo bare ha et ord, han ville bare si noe til dem. Og da kom jo folk i syndenød. Men Tanja også en frykt av at det skjedde noe på Ål som skapte syndenød. For i 1970 så var det teltmøte her. Hva hette han, predikanten? Martin Omdal. Det er sikkert noen som vet hvem han er. Men i hvert fall så hadde han teltmøte her. Og det var en familie som var nyinnflyttet. Og Reidun Lundberg, hun var ikke noen kristen den gangen. Men hun kom på teltmøte, for hun var kalt av Gud. Og der på teltmøte så tok hun imot Jesus. Og hun ble radikalt frelst og ivrig, og det preget hele familien. Men det preget mye mer enn det. Så det møtet med Jesus som Reidun hadde, det er Tanja en frykt av, for det at hun viste en vei, og så fulgte Tanja den veien. Og så traff vi hverandre, og så gifter vi oss her, og så har vi gått sammen videre. Og derfor så er det slik at Gud virker hele tiden. Og noen ganger så tenker vi at vi skulle vært der, eller vi skulle vært der. Men det er det å være på rett plass til rett tid og ha kontakten med himlen, så vet du aldri hva som kan skje. For Gud, han alle sted, og han ser etter hver enkelt en av oss. Han ønsker å ha kontakt med hver enkelt en av oss. Han ønsker å gjøre noe i våre liv. Og livet jo ikke slik at alt bare velstand og fryd. Men det finnes epoker, det finnes faser i livet. Det finnes perioder hvor når en nygift, da er det bare fryd og gammel, sant? Men det kommer noen hverdager hvor en kanskje må fighte litt. Og sånn er det også i vårt åndelige liv. At det noen hverdager hvor kanskje følelsene ikke alltid helt på plass. Hvor kanskje opplevelsene uteblir. Og så tenker en, hvor blir det av Gud? Hvor blir det av han som jeg hadde et forhold til? Er det han som har flyttet seg? Eller er det jeg som har flyttet meg? Jeg tror ikke han har flyttet seg. For det står at han er trofast. Han svikter oss ikke, han forlater oss ikke. Han er med oss hver eneste dag, uansett. Men det er noen ganger så, man bare fortsetter å søke han, fortsetter å følge han, fortsetter å be til han, lovsynge han. Og så er det Gud som kommer på banen, og han kommer på sin måte, på sin dag. Og jeg tenker på Paulus. Jeg skal lese en tekst her til å begynne med. Det står fra Filipperbrevet 4. Så beskriver Paulus egentlig litt av sin reise. Han beskriver sin fortid, han beskriver sin nåtid, og så beskriver han noe av framtiden. Og så sier han der i vers 4, ytre sett har jeg grunn til selvtillit, sier han. Ytre sett har jeg grunn til å være veldig fornøyd med meg selv, sier han. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, så kan jeg det enda mer, sier han. Jeg har omskåret på den åttende dag. Jeg er Israels folk, av Benjamins stamme, hebreer av hebreere, lovlydig, fariseer, en brennende, ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Hvis du ser hva han lister opp her, så er det ingenting som har med verdslighet å gjøre. Det har med åndelige ting. Det har med åndelige, gode ting som han viser til her. Og så sier han det at ytre sett så ser det bra ut. Jeg har den riktige bekjennelsen. Jeg har den riktige sangen. Jeg løfter hendene når jeg skal. Jeg ser åndelig ut når jeg skal. Jeg bøyer mine hender når jeg skal. Jeg gjør de riktige tingene. Men så sier han, men, sier han i neste vers. Men, det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Altså han sa det, at det han sier her, det er at jeg hadde et ytre liv, men jeg hadde ikke noe indre kontakt. Jeg hadde en ytre form hvor det så ut som de riktige tingene var på plass, men det indre var ikke med. Det hadde blitt en tradisjon. Det hadde blitt et religiøst mønster. Det hadde blitt en måte å leve på, men det var ikke, ga meg ikke liv. Og noen ganger så kan det være slik at vi kommer inn i en tradisjon, inn i et mønster, inn i en måte å leve på, og så tenker vi, hvor er Gud i dette? Vi gjør de riktige tingene, men det gir oss plutselig ingenting. Kanskje Kristus er kommet på avstand. Kanskje denne hjertekontakten med Herren har kommet på avstand. Men hva er det da som skjer? Jo, vi begynner å erstatte dette indre livet med aktiviteter, med handlinger, med ting. For vi må jo fylle dette tomrommet med et eller annet. Noe må vi jo gjøre. Men det finnes et indre liv, en kontakt med Gud hele tiden. Og så sier han videre det. Det er ikke det, sier han i vers 12. Jeg mener ikke allerede har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er foran. Og det er denne Paulus som vi kjenner som godt. Han var radikal. Men han sa at selv om jeg nå har funnet Kristus, selv om jeg nå har mitt liv med han, så finnes det noe mer som jeg lengter etter. Det finnes noe mer som jeg strekker meg etter. Han slo seg ikke til ro med denne radikale opplevelsen sin. Han slo seg ikke til ro med at ja, men dette er nok når jeg har funnet Kristus. Men han sa, jeg griper frem etter mer. Fordi jeg er grepet av Kristus. Og jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er foran. Det er slik i vårt kristne liv, så har vi alle en fortid, og vi har alle en nåtid, og så finnes det en framtid for oss alle. Og noen ganger er det slik at vi ser framover, vi ønsker å se framover, mens vi samtidig ser bakover. Jesus sier at hvis du legger hendene på plogen og ser det tilbake, så er vi ikke skikket for Guds rike, sier han. Og veldig mange ganger så er det slik at vi ønsker å strekke oss fremover, men hele tiden så er det som om fortiden er det som preger oss. Og våre forventninger blir mange ganger utifra det vi har erfart, det vi har opplevd, eller det vi ikke har erfart og ikke opplevd. Så referansepunktene våre er ting i livet vårt. Og det kan være gode ting, men noen ganger så er det jo det nest beste, det bestes fiende, er ikke det de sier? Og noen ganger kan våre åndelige opplevelser være plasser hvor vi kjemper. Og så søker vi tilbake til disse åndelige opplevelsene. Fordi at jeg hadde denne opplevelsen i 1970, jeg hadde den i 1980, jeg hadde den i 2010. Åh, det var så fint. Og så ønsker vi å vende tilbake til noen ting. Vende tilbake til en eller annen opplevelse. Og når vi kommer tilbake dit, så er ikke det lærer lenger. Og vi tenker, hvor ble det av? Nei, for det ligger ikke i fortiden, det ligger i fremtiden. Fordi at hvis vi søker bakover for å hente noen ting, så er det som om vi tenker at Gud driver og sender repriser, men han gjør ikke det. NRK holder på med det. Det er repriser, repriser. Men Gud sender ikke repriser. Han fornyer oss. Han gir oss nye ting. Han ønsker å hjelpe oss hele tiden. Et eksempel på det her, det er jo når Gud tar folket ut av Egypt. Så hadde de vært der i fangenskap, i slaveri, i 400 år. De var preget av det. Hele kulturen deres, hele tanken, hele livsstil, hele deres liv var preget av det de hadde vært en del av. Og så gjør Gud et radikalt under. Først er det alle disse plagene, og farao må bare slippe taket til slutt. Og så kommer de til Rødehavet, og det deler seg. De går igjennom. Hvilket mirakel. Vi har ikke vært i nærheten av slike mirakler. Og de går igjennom, og så begraver han hele Egypts hær der. Og så går det bare noen få dager inn i ørken, for de er egentlig på vei til, for Gud hadde sagt han skulle føre dem til et mye bedre land. Et løftesland, kaller han det. Hvor det er frihet, hvor det er glede, hvor det er melk, hvor det er frukt, hvor det er rikdom. Der er det jeg skal ta dere. Men noen dager inn i ørken, så vil de tilbake igjen. Fordi at, nei, nå er vi lei denne maten her. Vi må ha mat. Kanskje bare, vi vil tilbake til Egypt. Vi vil ha kjøtt. Hvorfor regner det manna, og så regner det fugler? Og så blir det tørst. Og da det klaging igjen. Og Moses han bare dunker på klippen der, og så kommer det rent vann ut. Hvilke mirakler! Vi har ikke vært i nærheten. Men hva var deres første tanke når de møtte litt motstand? Det var ikke, yes, la oss skynde på så vi kommer inn i det som Gud har lovt oss. Nei, det var å gå tilbake igjen til det gamle mønsteret. Det var å gå tilbake til det livet en hadde før. Det var på en måte, ja, men la oss gå tilbake til fangenskapet. Gud har lovt oss frihet, men vi hadde jo gratis mat der. Hver dag fikk vi gratis mat. Det de glemte, det var at de betalte en høy pris for den maten. For de var slaver. Men maten var gratis, men de var ikke i frihet. Så her er det dette mønsteret hvor en hele tiden vil tilbake igjen, vil tilbake igjen, vil tilbake igjen. Dras bakover, bakover. Mens Gud sier der fremme, det finnes noe mer. Og her står vi i dette brytningspunktet mellom fremtid og fortid. Og det er bare en plass vi kan komme videre. Det er å søke Jesus Kristus selv. Det å si Gud, du har noe mer for meg. Du har noe mer for meg. Jeg ønsker å følge deg, Herre. Jeg ønsker å følge din plan. Når de først var kommet inn i dette løfteslandet, så var det en del fight der. Selv om Gud hadde lovt i både det ene og det andre der inne, så var det noen fiender der inne også. Det var noen ting de måtte fighte med. Og en dag så er det en som heter Gideon. Og Gideon han har gjemt seg i vinpressen, og der tresker han vete. Fordi at denne fienden deres kommer der hver gang. Det er tid for å høste hver gang, så kommer de der og brenner markene og ødelegger inntektene deres. Så han har gjemt seg. For han tenker det. Hvis jeg tresker korn i vetetresker, da vil fienden lete etter meg. Men siden nå ikke er tid for vin og druer, nå er det tid for, så tar jeg hjemme meg i vinpressen, sånn at vi får litt mat. Og der kommer det en engel fra Gud. Og så begynner han å snakke til Gideon. Han begynner å henvende seg til Gideon og sier, Gideon, du djerve kriger, sier. Og Gideon snur seg og ser, er det flere her? Så heter Gideon. Han har gjemt seg, og så kommer Gud og kaller han en kriger. Mens han har gått. Så han tenker, det er noe som ikke stemmer her. Så han begynner å beklage seg og sier, du, jeg tror du har feil adresse her. Jeg tror det er feil Gideon. Fordi at jeg er den minste, eller min slekt, den er i grunn den svakeste slekten i hele området her. Og ikke nok med det, jeg er den minste i mitt hus. Så det er feil. Alt ved det her er feil. For det første, jeg er ingen kriger. For det andre, jeg er fra feil slekt. Og jeg er ikke den eldste, jeg er den yngste i huset. Så jeg er lengst ned. Og du kommer til meg og kaller meg en kriger. Dette er fullstendig feil. Så han begynner å forsvare seg. Men Gud hører ikke på dette, fordi han så noe mer i denne Gideon. Han så noe i Gideon som han ikke selv så. Han så noe på innsiden av han, som han selv ikke visste fanns der. Og sånn er det med oss også. Gud ser igjennom alt det ytre. Han ser igjennom fasaden. Han ser igjennom alle unnskyldningene våre. Han ser igjennom alt som ikke stemmer. Alt som vi sier, ja, men hadde det vært slik, så hade det varit grejt. Och hade det varit slik så hade det varit grejt. Hade det varit sån så hade det gått så mycket bättre. Men Gud såg igenom allt det. Och så talade han till den Gideon som Gud hade skapat han till. Han talade till den Gideon som Gud hade fött. Och sa han, du djärv krigare. Jag vet inte vad han säger till dig. Men jag tror det sitter någon djärv krigare här också. Faktiskt en hel gäng. Vad tror du han ser när han ser på dig? Åh, han ser min synd. Han ser min eländighet. Han ser alla mina svik. Han ser alla mina mangler. Det var inte det. Han sa till Peter. För Peter sviktade han. Han stilte han. Peter sviktade han tre gånger. Och Jesus stilte han samma spörsmål tre gånger. Älskar du mig? Peter, älskar du mig? Peter, älskar du mig? Så han för mina lam. Så denne Peter som sviktade han fick det största uppdraget av mästaren själv. Men Gud ser inte på dessa yttre tingene. Han ser på det potentiale som han har lagt ner i oss. Det som han har kallt oss, det som han har lagt in i oss. Han ser på något mer. Och därför så säger han till oss. Du djärve stridsman. Du djärve krigare. Och så vet vi att Gideon gav respons och sa okej. Jag ska göra det, sedan det är du som säger det. Så ska jag göra det. Och så blev han en befriare för Israel. Och jag tror många gånger så ser vi på oss själv. Och så har vi ett fel bilde. För vi ser inte mästaren. Vi ser på vem vi är i det naturliga. Vad vi kan få till i det naturliga. Men i Guds rike så finns det något mer. Det är vad Gud kan få till. Vad Gud kan göra. Hvis vi bara håller fast vid han och säger yes, jag vill följa dig Herre. Han har tagit ett valg, han har tagit en beslutning. Uansett vad som möter, uansett vad som står med, så önskar jag att följa dig. Omständigheterna runt att jag blev pastor i det som nu kallar Credo-kirken. Det var inte omständigheterna sa inte att jag skulle säga ja till det. Omständigheterna sa att den jobben är det ingen som vill ha. Den uppgaven är det ingen som vill ha. Slik var det med mig också. Jag hade inte lust på den jobben. Jag hade sagt till kona mi, Tanja. Så hade jag sagt det för en del år tidigare. Så sa jag, det sista jag vill bli, det är pastor i levande år. Det var min inställning. Det sista jag vill bli är att vara pastor i levande år. Varför? Säg. Jo, för att där får du inte lov till att vara dig själv. Du skulle vara inne i en eller annan form, in i en land. Men Gud virkar ju i vår personlighet. Och visst, vi blir helt lika hela vägen, så träffar vi ju bara en typ av folk då. Men Gud har ju ett spekter, för han vill nå alla människor. Det är därför det finns olika menigheter också. Så alla var lika så når du bara en viss typ av folk. Så jag var inte väldigt öppen för det. Men likväl så upplevde jag att Gud kallade mig till att bli pastor i Credo-kyrkan i 2006. Men om vi då skulle ha valg på detta så visste jag det att Tanja kom inte till att säga något till den här menigheten. Hon var inte sån speciellt positiv till detta kallet mitt. När jag sa det att jag upplevde Herren sa något idag, så han säger till Tanja. Det att han säger att du kommer inte att leda detta arbete. Jag likte inte det jag hörde, sa jag. Men inte si det, sa hon. Inte si det. För hon vill inte in i någon rollspel. Var pastor, kona. Med förväntning om att då ska du si något, och då ska du göra något, och då ska du sån och sån. Så i 2008 när jag blev valgt som pastor så säger jag till menigheten följande. Det är mitt kall. Gud har kallt mig og jeg har sagt ja til dette kallet. Tanja ikke pastorkone, men hun gift med pastoren. Hun sykepleier. Det var måten vi presenterte, fordi at jeg ville ta vekk en hver burde for henne, et hvert press for henne på at hun var nødt til å tre fram der, fordi denne, en hver type plattform, om man var få folk eller mange folk, var en barriere for å vise at hun kunne ikke snakke. Hun kunne ikke si noe i forsamlingen. Så i 9 år var jeg pastor, og Tanjas røst vet jeg ikke om de visste hvordan den var, for de hadde ikke hørt den. Det eneste hun hadde sagt, det var ja og takk, for hun hadde en bursdag en gang blant, og fikk en blomst fordi hun var gift med meg. Så de visste at hun kunne si ja og takk. Men likevel så stod vi sammen. Hun støttet meg, oppmuntret meg. Men Gud visste hva han gjorde når han kalte meg. Men det var et løp å gå. Det var mange anledninger for å gi opp. Det var mange anledninger for å gi seg. Men hver gang så stilte Gud opp og sa han, det er ikke grunn for å gi seg. En gang så holdt jeg på å gi fullstendig opp. Jeg hadde bestemt meg for at nå er det slutt. Nå er det over. Nå gir jeg meg fullstendig. For det var så mye omstendigheter og spesielle ting som hendte. Så jeg tenkte, nei, nå gir jeg meg. Og akkurat den, en uke etterpå det, så hadde jeg egentlig avtalt med Ulf Ekman at jeg skulle spise frokost med han, for han var i Bergen. Og hadde et seminar i nordisk katolsk kirke sammen med Asli Dingstad. Så skulle jeg spise frokost og kjøre han til flyplassen. Og da kunne jeg smilt og sagt det er fantastisk her, og ja, det går så bra, og Gud er med. Og men jeg sitter der og spiser frokost, bare forteller hvordan jeg har det. Sier at jeg er ferdig med å gi opp, jeg er ferdig med å resignere. Jeg er ferdig med å trekke meg, jeg er ferdig med å, jeg orker ikke her mer. For sånn og sånn, og det har hendt i mitt liv, sier han. Sånn og sånn er min omstendighet. Han sitter og lytter på meg, og så går ut i bil og kjører utover mot Flesland. Og midt mellom sentrum og flyplassen, så snur han seg i bilen til meg, og så begynner han å tale inn i mitt liv. Sier han, djevel er vred på deg, sier han. Han hadde planerat, för det på den tiden där så var det en stor karismatisk menighet som hette Karisma i Stockholm. Och den gick rätt ner. Och det blev stora bölgar i Sverige på grund av det. Så säger han det att Gud hade planerat att göra det samma med levande ord som han gjorde med Karisma. Men han regnar inte med dig, sa han. Djävul är vred på dig, sa han. Och så begynte han att preka in i mitt liv. Han bara prekte på. Plötsligt så kände jag Guds ånd träffar mig på en övernaturlig måte. Så disse 10 minuterna där från lagunen för disse lokalkända och ute flertal, så bara snur hela atmosfären sig i denna bil helt runt. Så där jag var i färd med att ge upp och resignera och började att se bakover i fortiden, så hade Gud en annan plan i förhållande till framtiden. Han bara pumpa in sin kraft och sitt liv. Och det var plötsligt var det som en löve som reste sig på insidan av mig. Jag trodde den löven var tam. Men han var inte det, heldigvis. Den bara reste. Kände bara snudde fullständigt runt hela situationen. Och jag tror alla har haft det sån någon gång att vi har lust att ge upp. Vi har lust att resignera. Men det finns ingen väg tillbaka. Det finns bara en väg fram. För de vägen tillbaka, den för in i träldom. Den för inte in i frihet. Vi inbillar oss att åh, nu ska jag slappa av lite. Men vet du vad? Det finns inte något som heter att slappa av i Guds rike. Du kan vila, heter det. Men det som ofta sker, det är att när vi tänker att nu ska vi slappa av, Hvis du skjønner, ikke misforstår det jeg sier nå. Det finnes å slappe av, og du kan beina på bordet, se en god film, og ta en ferie. Og det ikke det jeg mener. Men jeg håper du forstår hva jeg sier. Slappe av. At man begynner å tillate seg ting som man ikke tillot seg før. Det er tegn på at du begynner å se det tilbake. Men Gud visste det finnes ingen vei tilbake. Fordi Gud hadde noe mer på gang. Han hadde planlagt noe mer. Han hadde planlagt å reise Tanja opp ved min side. Han hadde planlagt å gjøre noe i menigheten. Og det skjedde veldig mye her for 1,5 år siden. Tanja skal fortelle litt selv. Men det var slik at jeg fikk et spørsmål. Vil du ha besøk av en som heter Todd White? Jeg googlet Todd White. Jeg har ikke hørt om han. Så bildet. Klikket på bildet på Google bildet. Det var en så ut som Bob Marley. Jeg sa, vil du ha besøk av Bob Marley? Og jeg tenkte liksom, ja, vi får finne ut av det. Så jeg var faktisk i India da. Så tenkte jeg, da, når jeg kommer tilbake, da tar jeg kontakt. Og så tar jeg og spiller for lederteamet vårt. Så kan vi høre på han der, fant en preken på YouTube. Så skjønte vi denne mannen. Han har et budskap. Han preker ikke bare. Han har et budskap. Han er et budskap. Så vi tenkte, ok, vi kan ta et lite seminar med Todd White, tenkte vi. Og så skjønte jeg det at det var noen andre som visste hvem denne karen var. Det var veldig befriende å ikke invitere han. Vi fikk spørsmål, vi ville ha han. Og vi visste ikke hvem vi inviterte. Men etterpå skjønte vi at en annen menighet som leier oss, så de hadde prøvd å få han til Norge i 8 år. Så de lurte på hva vi hadde gjort. Ja, vet du hvem han er dette? Ja, vi har prøvd sånn og sånn. Og så vi visste ikke hva Gud holdt på å forberede. Men Gud holdt på med noe. Så ikke vi kunne planlegge. Så ikke vi kunne legge opp til. For han hadde noe på gang. Så kommer Todd White, og så tenker jeg det at jeg tror det blir mye folk her. Sant? Du vet, alle oddsene var imot. Å ha møteserie mandag, tirsdag, onsdag i april. Det er liksom mandag kveld. Det er den beste møtekvelden. Tirsdag, onsdag. Hadde det vært torsdag, fredag, lørdag, så og på søndag så har jeg fått stilt ut 1100 stoler i møtelokalet. Og det sitter 200 stykker der. Og så sier jeg, i morgen blir det fullt her, sier jeg. Har du hørt sånn Sara-latter? Sånn. Ja. Og de var jo advart. De som jeg sa det til. Neste kveld var det helt sprengfullt. Og de som har blitt advart, det var de som måtte snu og parkere hjemme og gå til menigheten, for det var ikke parkeringsplass. Det var de som kom til sin vanlige tid, det vil si ikke 7, men sånn 10-15 minutter over den tiden. Du kjenner det kanskje igjen, men og så kommer hele rommet blir fullt av Guds nerver. Det sitrer atmosfæren. Vi skjønner at Gud holder på med noe her. Og det bare økte på og økte på. Og siste kveld så har vi noe vi har kalt en bønnetunnel eller firetunnel. Og 1400 stykker blir bedt for, som bare går igjennom der. Og meg og Tanja står der og ber for folk. Og så, når vi kommer Guds kraft, bare treffer Tanja på en helt spesiell måte. Men jeg tenkte at hun skal fortelle litt om det som skjer i forkant der og etterpå. Fordi da er det som den opplevelsen som jeg har i bilen, i løpet av et øyeblikk som bare snur alt seg. I løpet av et øyeblikk som bare forvandles hele Tanja sitt liv. Så Tanja, du skal få si litt om det.
Ut? Nei, eller i alle retninger her. Den er ikke på plass. Sånn. Det lyd her? Ja, det var lyd. Fantastisk å få være her på besøk. Ser noen kjentfolk her? Hei, Hallgrim! Det er lenge siden jeg har sett deg. Kjekt å se deg. Du vet, for meg å stå her og snakke fritt er jo et levende mirakel, og jeg er jo et mirakel blitt. Så jeg har vært bunnet av frykt i 37 år. En frykt som kom inn på ungdomsskolen her. Det var vel i, tenker jeg, 8. klasse, når jeg skulle framføre noe. Så bare kom jernteppet over meg og ble bare helt satt ut. Og det bare forfulgte meg i alle år. Det var sånn at jeg kunne ikke ta gymnas, for at jeg visste da var det masse framføring og høytlesing. Så det var bare til å glemme. Så jeg gikk på husmorskole på Nesbyen, og fikk til at du og jeg, ja, vi gikk jo sammen. Ja. Og fikk tatt hjelpepleien, og ja, kom med noe videre. Denne frykten, den var så kraftfull og satte seg som en sånn klo i magen på meg. Og jeg har vel ropt så mange ganger om å få frihet fra denne frykten, og blitt bedt for, og sånn, men og prøvde meg, tenkte jeg, jeg må jo forsøke. Men den bare, det var akkurat som den bare inntok meg igjen, og bare så til slutt så var det på en måte bare å resignere. Men jeg hadde jo veldig, altså jeg hadde jo drømme, håp, og drømme om å bli sykepleier og intensivsykepleier. Og Gud hjalp meg gjennom alle disse utdanningene. Og når jeg skulle fremføre den siste oppgaven på intensivutdanningen, det var i 2011, da var det på Haukeland sykehus, stort sykehus, et svært auditorium med alle lederne rundt på alle avdelingene, og da skulle vi intensivstudenter framføre en skikkelig oppgave som var på en måte en sånn avsluttende oppgave. Og jeg visste jo at det var helt umulig for meg å stå der. Så jeg sa bare til henne, professoren der, at det er helt umulig for meg. Og hun prøvde å presse meg, og sa at det går ikke. Så nei, ok, Tanja, jeg skal framføre for deg. Så jeg lagde alt klart, og hun tok og framførte for meg. Jeg møtte ikke opp, for det var helt umulig. Så forklare hvordan frykten var, at hvordan bunnet jeg var, det er kanskje vanskelig for noen å forstå, fordi veldig mange har det ikke sånn. Noen har det sånn, men veldig mange har det ikke sånn. Så da Ola ble pastor da i 2006, og jeg da, som han sa ikke et eneste ord. Eller takk og ja, det var det eneste. Og var veldig ofte nervøs på hans sine vegne også. Satt og svettet på stolen. Så ja, det var kommet inn noe der. I 2013, jeg har alltid vært frisk, 2013 så fikk jeg noe voldsomme migreneanfall. Det slo meg ut så voldsomt. Og vi var på ferier, og jeg lå syk på hotellet. Og jeg hadde akkurat skiftet jobb, for jeg jobbet på Haresplass først, og så på intensiv der, og så begynte jeg på Haukeland på hjertet, thorax intensiv. Og den ene sykemeldingen etter den andre. Og jeg som alltid har visst, jeg skjønte ikke hva det her var. Og sånn gikk jeg i ett og et halvt år, så var det 2015 på høsten, så tenkte jeg, nei, rett på nyår, så tenkte jeg, Gud, det må da finnes noe hjelp for meg her. Dette ordet her i Bibelen, ved dine sår har jeg fått legedom. Er det sant? Eller virker det? Jeg bare kjente jeg var blitt helt desperat. Ja, og så fikk jeg tak i Anders bok om helseføde, og begynte bare å fylle meg opp med Guds ord om legedom, og satt og leste daglig. Hadde en migrene-app som jeg bare følte, og bare så jeg at kurven for anfall bare gikk nedover. Og da hadde jeg vært nevrologen i januar, og jeg hadde prøvd absolutt alt av medisiner, og han sier til meg, Tanja,
kan dessverre ikke hjelpe deg med migrenen din. Jeg var oppgitt av legene, det var bare å gå inn I uføre og jobben og alt, og lederen min sa, jeg søker uføre for deg, Tanja. Dette fungerer ikke. Det hadde vært så mye sykemeldt, det kunne ikke være vekk lenger. Så var det siste håpet mitt, var jo han her. Gud! Og så det var, da plutselig så bare kjente jeg at ordet begynte å bli levende. Og jeg har jo hatt mye eget strev I mitt kristenliv, kan du si. Olav har vært I hvilen I alle år, og stått I sofaen og hatt den roen med Gud og tatt inn liksom, nytte. Og jeg har sett på han, og jeg liksom 10 minutter. Ja, der var det noe, ja. Det leser jeg for han. Ferdig. Ja, så. Og så var jeg rett på kjøkkenet, ferdig med alt mulig greier, og ut på shopping og interiør og fylle opp livet. Og ja, det var aldri på første plass. Sånn 100%. Men jeg fylte meg, og jeg gikk på møter, jeg ba for folk, fløt I ånden, lovsang, lovsang, altså, jeg var jo I det. Men du kan si, ordet ble ikke en del av meg. Det fikk ikke overta meg totalt. Det fikk ikke tak, men jeg så jo hva som var I Olav, og jeg lengtet jo etter det. Men når jeg da begynte å søke denne helbredelsen for migrenen, da var det et eller annet som skjedde. Da var jeg desperat. Og da kom ordet, og det begynte å jobbe på meg. Og så sitter jeg I sofaen en dag, en lørdag, og så bare roper til Gud, når skal du helbrede meg fra, fra migrenen? For anfallene var der som de var mindre. Så hører jeg en stemme som sier, Tanja, gå på møte på søndag, altså dagen etter, og reklamer for boka helseføde. Og det stor menighet, det var flere hundre der, og jeg visste at dette kunne jeg ikke gjøre I meg selv. Så jeg skrev en lapp, veldig sånn, alt jeg skulle si, og hadde Olav klart ved siden av meg her, for jeg tenkte, jeg hørte det var Gud, jeg måtte være lydig. Og fikk stavret fram noen ord og reklamert for boka, og boka ble utsolgt I ett når alle ville ha den boka. Og jeg tenkte, ja Gud, det var jo du, det var virkelig du. Budskapet mitt, som jeg formidlet ved den boka, det var at Jesus ønsker å helbrede. Og vi kommer alle, altså vi møter jo sykdom alle. Og vi som kristne skal være en bærer, gå ut og forkynne evangeliet og legge hendene på de syke og bli helbredet. Og jeg ropte ut over menigheten, vi må forberede oss, fordi at det kommer en tid der vi trengs. Og vi må innta dette her, vi må være bærer av dette her. Og da må vi innta ordet og bli en bærer av det, og begynne å gjøre det som står I ordet. Og det den boka veldig fin på å forklare. Det var et budskap som bare traff menigheten. Og mange, mange, mange kjøper den boka og leser den og opplever fornyelse. Helsefører Kenneth Hagen. Jeg fortsetter, og så kom jo Todd White. Og jeg som hadde hatt nok med ett møte I uka, det var nok. Det var liksom da synes jeg hadde gjort mitt, og ja, var på møte og gikk ut, og ja, det var, altså budskapet I møtene var fantastiske, så det var ikke noe med det, men det var meg som ikke lot det på en måte få bli I en del av meg. Når jeg gikk ut og lukte døra, og så gikk jeg videre I mitt eget stress og fylte opp livet mitt med alt mulig annet. Sånn var det I alle år. Men når Todd White kom, sa han 3 dager etter hverandre, og jeg sa til Ole, skal du slite ut menigheten med mandag, tirsdag og onsdag? De har vel andre ting å gjøre enn å gå på møte 3 dager I uka, og så på formiddagen også. Jeg var helt oppgitt. Jeg fikk ikke min støtte. Og så sier jeg, jeg orker ikke en ny stjerne I denne menigheten. Jeg ikke så glad I sånne amerikanske stjerner. Så, men jeg ordnet meg fri, for jeg tenkte jo, jeg skal være med på det her. Og den som ble sittende og gapet som fuglunge var meg, for dette var liv fra himmelen. Han var jo vært frelst kun I 10 år. Han levde livet utifra denne boka her. Det var altså så kraftfullt å høre på han. Og når han var ferdig på onsdags formiddag, så bare, jeg var så truffet av Gud. Jeg bare, å, helt desperat. Å, Gud, jeg vil ha mer av deg. Og jeg sprang etter Todd White, og nesten bare tok tak I henne og sa, du må be for meg, Todd White. Jeg var så desperat etter å få mer. Og så sier jeg, nei, Tanja, i kveld. Så var det bønnetunnelen, sant? Og da sto vi og ba for folk i 2 timer. Og jeg var utslitt etter å be, be for 2 folk vanligvis. Da var jeg sliten. Men da jeg stod 2 timer og bedt for folk, tenkte jeg, hva er dette for en flod? Åh, dette har ikke smakt før. Dette var noe nytt. Og så når jeg fikk gå gjennom bønnetunnelen, og Guds kraft traff meg, så jeg ikke kunne stå på beina brent. Jeg hang over Olav, og jeg kjente liksom fysisk Guds kraft bare gikk igjennom fra toppen til tå, og det var bare, ja, det var bare så mektig. Og jeg kjente at jeg var truffet noe. Noe hadde treffet meg, som jeg ikke hadde fått før. Og dagen etter, det var bare, jeg skulle på seinvakt, men jeg bare kjente Gud, han var bare over meg. Og kom jeg gjennom vakta, og jeg jobber jo på intensivavdelingen, og står der med disse kritisk syke, og heldigvis fikk jeg være for meg selv, for da hadde jeg liksom bare tårene ramt, for jeg var berørt av Gud. Han hadde bare gjort noe. Og kom hjem fra jobb, Olav hentet meg, og gjennom konferansen så sang vi en sang, No Longer a Slave of Fear. Det var første gang jeg hadde hørt han da, det var, dette var i 2015. Den var akkurat kommet ut. Og den traff meg, jeg tenkte ikke så mye på budskapet, altså ikke lenger en slave av frykt. Men den traff meg, og jeg bare spilte den på mobilen igjen og igjen. Når jeg hvilte meg liksom mellom møtene med Todd White. Og da, når jeg la meg da etter når konferansen var ferdig, og bare satte på den sangen igjen, gikk ned og, på rommet mitt, og bare hørte på den sangen, og så plutselig der så bare kom Guds nærvær inn i soverommet, så jeg, kroppen bare, ja, den bare velta seg fram og tilbake i senga. Jeg hadde ikke kontroll på meg selv. Guds nærvær var altså så, det var så mektig. Jeg har lagt det noen minutter, så kom Olav inn, og så sier jeg til Olav, du må bare gå ut av dette rommet. For Guds herlighet og Guds kraft er så over meg. Jeg aner ikke hvor lenge dette her kommer til å holde på. Og Olav sier så fint, nei, Tanja, dette vil jeg ha med meg. Dette nærvær av Gud, han kjente Guds nærvær var der. Dette vil jeg ha med meg. Og i 2,5 timer så lå jeg der innenfor Guds ansikt. Det var helt svart i rommet. Jeg gråt innimellom og ba, og jeg visste ikke hva en slags henrykkelse. Og plutselig var det helt svart, helt mørkt ute. Og plutselig så var det bare et lys som bare traff meg. Og jeg tok opp armen og bare tok han foran meg og ropte ut, Olav, skru av det lyset. Det er så skarpt. Jeg klarer ikke å se det blende meg. Skru det av. Olav sier, det er ikke noe lys her. Jo, skru det av. Og når jeg forteller det til dere nå, så jeg bare kjenner det lyset igjen. Det var så virkelig. Det var ingen fantasi. Det var lyset bare sto på meg. Det var et himmelsk lys. Jesus var i rommet. Så nærværende. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Å ha meg innimellom. Og plutselig så bare begynte jeg å se filmer. Jeg har aldri sett sånt før. Og så en skjerm på veggen. Jeg så folk sprang til møtene. Så bein, de kunne ikke gå fort nok på møtene. De sprang. Og jeg så ildtunger over mennesker. Den hellige ånds utgydelse. I denne tiden, denne siste tiden som vi lever i. Kraften fra himmelen traff Guds folk. Så kraftig. Og folk sprang til møtene. Beina, de gikk så fort. Alt det så, bare ropte jeg ut. Så Ola hørte alt, så han kan bare gjengi absolutt alt. Og dette endte med at jeg og Ola bare, vi kastet oss på kne, på senga, på dobbeltsenga der, og sa, Gud, du har alt. Nå tar du over livene våre. Nå er det nok med alt eget. Nå gir vi oss over til deg, Gud. Og vi gir våre liv. Vi gir menigheten, vi gir familien, vi gir alt vi har til deg, Gud. Vi vil ha dette som du har for oss. Vi vil ha dette som du har planlagt. Vi vil være med på dette. Når vi sendte ut melding til menigheten og sier at vi har opplevd et Guds nærvær som har forvandlet våre liv. Og dette skal vi fortelle på menigheten. Og vi kommer aldri til å bli de samme igjen. kommer aldri til å bli det samme igjen. Og vi sto foran menigheten, det var så mye folk den søndagen, flere hundre. Og det var da jeg skjønte at det var skjedd noe med meg, for jeg forstod ikke før. Plutselig så stod jeg helt fri. All frykt var brent bort. Migrenen var brent bort. Lyset, kraften fra himmelen var truffet meg. Alt mirakelet var skjedd. Jeg var helt fri. Kunne snakke fritt. Menigheten gråt. Jeg aldri hørt meg snakke. De gråt. De så mirakelet. Så klart og tydelig. Fra den dagen har livet mitt vært snudd helt på hodet, helt forvandlet. Alle prioriteringer blir annerledes. Gud er bare over meg daglig 24 timer i døgnet. Jeg får ikke nok av hans nærvær. Hans kjærlighet er bare over meg hele tiden. Jeg må be, jeg må lese i ordet, fylle meg opp. Kontakten med himmelen bare... Åpent, helt åpent. Når jeg sitter innenfor Gud, så er det bare sånn, armene går automatisk opp. Sitter og lovpriser Herren hjemme, opp. Og tenker, hvorfor går de opp, Herre? Hvorfor går de opp? Jo, de går opp fordi jeg gir meg over, og jeg lovpriser han hele tiden. Fordi at det har gjort, det her hjertet her, det bare helt smeltet. Det var helt overgitt. Det var truffet av Gud. Så mektig og så kraftfullt at det bare forvandlet meg totalt. Og dette merker de på jobben. Det er nesten ingen kristne der på jobben. Og de sier sånn, Tanja, hva er det som har skjedd med deg? Og de ser det. Og veninner sier, Tanja, du tar botox. Du er så annerledes. Nei, jeg har ikke tatt botox. Jeg har møtt Gud. Blitt forvandlet. Fra innsida og ut. Det syns. Jeg hadde kjøpt meg sykkel for 2-3 år siden. Den kunne jeg jo ikke bruke, for jeg hadde jo migrene. Sant? Jeg tålte ingen press. Sykle frem og tilbake til jobben. Og. Jeg gjør alt jeg ikke kunne før. Absolutt alt. Jeg hadde ikke brukt for neurologer og leger. Og jeg hadde jo brukt opp, jeg hadde jo dette her frikortet i 2 år. Sånn, nå har jeg ikke vært til legen på 1,5 år. Altså, Gud gjorde et sånt mirakel. Og bare snudde opp ned på hele meg. Og så sier han, start kvinnemøter. Og jeg har aldri vært på et eneste kvinnemøte eller kvinnekonferanse. Og likte det ikke. Likte å gjøre ting med Olav. Men Gud taler og er lydig. Starte kvinnemøter, samle mange, flere hundre på kvinnemøter. Start kvinner i bønn, og vi har sånne herlige bønnemøter. Guds ånd kommer der. Og de ser igjen og igjen at den ene etter den andre i menigheten blir truffet det samme. Guds ånds utgydelse starter, folkens. Gud holder på med noe her. Han holder på med noe som vi får være med på. Og han vil sette i stand sitt folk til å sende vekkelsen. Og han skal sende vekkelsen over Norge, så må han ha noen bærere. Han må ha noen som er klare, som står, som kan ta imot dette her og være med på den store innhøstningen. Det er tid for å gi seg over til han. Som elsker oss så høyt. Det er tid for å bare gi livet. Og legge ned eget strev. Det er slutt på strevet. Jeg har ikke skuldrene her oppe lenger. De er her. Og jeg er innenfor Gud. Og lovprisning. Og takknemlighet. Jeg er full av det. Daglig. Og reiser rundt og forkynner og får innbydelse. Kan du komme, Tanja? Kan du forkynne her? Kan du det? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Han har jo satt meg ut i frihet. Og deler gledelig vitnesbyrdet mitt. Så jeg kan vekke opp folk for å forstå hvilken tid vi er i. Og når jeg bare kjente den ånd som var tilbedelse her i dag. Jeg kjente den ånd som var her. En tilbedende ånd. Det er det samme ånd. Jeg har tro på at Gud har noe for Ål her. Det har jeg virkelig tro på. Denne enheten blant menighetene. Det skjer noe med enhet. Den står sammen. Ting får løses. I 2013 så hadde vi på besøk et team fra Filippinene i menigheten. Og da var det en av disse damene som kom til meg og så sier hun, Tanja, din røst er viktig for denne menigheten. Og da gikk skuldrene mine helt opp under ørene. For det, så sier jeg til henne, ja, men du skjønner, det går ikke, for jeg kan ikke snakke. Så det fungerer nok ikke, det vet ikke du, men sånn er det. Og så sier hun, ingen problem, slapp helt av, Tanja. Dette kommer til å ordne seg. Og skuldrene datt ned, vis dame. Sant? Og så ser du da, 2 år etterpå, så kommer Gud der. Og bare setter meg i stand, i sin tid. Det var så kraftfullt for meg. Jeg tenkte vi skulle få høre et vitnesbyrd til. Det er mange som har opplevd mirakler i menigheten vår. Blitt momentant helbredet. Forvandlet fra begynnelse til slutt. Nye prioriteringer. Margunn skal få komme fram og fortelle hva som skjedde i hennes liv. Margunn har gått i menigheten i mange år. Trofast. Margunn har et veldig sterkt vitnesbyrd.
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, eller hvor mye jeg skal si, men jeg vil begynne med en ting. Naboen hadde en snekka. Jeg vet ikke om dere har hørt lyden av en snekka. Og den hadde en veldig merkelig lyd. Sånn, put, 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 put. Og slik har jeg følt at mitt liv, mitt kristenliv, har vært i mange år. Det var sånn, put, 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 put. Det har ikke vært noe sånn skikkelig kraft, noe skikkelig motor der. Men og når han satte full fart på den båten, så ble det bare put, 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 put. Og sånn synes jeg, noen ganger har det vært sterkere, og noen ganger har det vært bare put, 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 put. Og har du det sånn i ditt liv? Har du det sånn i ditt liv? At ditt liv var bare sånn at det er putt, putt. Jeg har opplevd Gud, jeg har sett Guds mirakler, jeg har opplevd ting i mitt liv, men det var en lengsel inni der. Jeg kom ikke videre. Og for 95, i desember 95, så krasjede jeg. Og da raste mitt liv sammen. Jeg var faktisk på vei til et kristen seminar og tenkte, Gud, hvor var du oppe i alt det her? Psykisk så ble jeg knekt. Fysisk så måtte jeg lære alt på nytt igjen. All muskulatur i kroppen måtte jeg lære å bruke på nytt igjen. Lære å gå. Fingrene fungerte ikke som de skulle. Nakken var helt ute å kjøre. Det var hele kroppen. Jeg måtte lære alt på nytt igjen. Og åndelig syntes jeg det var veldig vanskelig. Og hun sa til meg, Gud kan ikke bruke deg, sa hun. Og jeg kjente, jeg følte meg helt nede. Kan ikke Gud, kan ikke du bruke meg? Heller. Det var liksom alt raste sammen. Men det er en løgn. Gud kan. Og Gud vil, og Gud skal bruke både meg og deg. Men jeg bestemte meg for jeg skal se fremover. Jeg hadde fått en sykkel. Eller kjøpt meg en sykkel. Jeg skulle sykle rallarveien en dag. Men det ble ingen rallarvei for. Men den sykkel satte jeg på loftet, og så sa jeg, en dag en dag så skal jeg sykle. En dag. Den sykkel skal ikke selges. 20 år tok det for jeg kunne sykle. Nå har jeg vært på den sykkel. 20 år. Og jeg er så takknemlig. Det gikk ikke sånn pang, det gikk sånn gradvis fremover. Sånn. Og når du har opplevd Gud i ditt liv, så er det ingenting annet som kan tilfredsstille. Ingenting annet. Og når jeg hørte for eksempel Todd White første gang han var i Bergen, så tenkte jeg, du har det. Du har et liv med Gud. Og jeg bare kjente den lengsel inni meg. Men så er det sånn at noen ganger når en opplever Gud og Guds salves og sånn, og du kan falle under Guds krafter, men vet du hva? Hvis den ikke tar imot det, at det ikke skjer noe innvendig, så er det bare som, det var bare et plopp. Men jeg begynte å lengte mer og mer, og bestemte meg for all den frustrasjonen som har vært. Jeg bare legger den til sides. Jeg legger den ned. Jeg er trøtt av å bekymre meg. Jeg er trøtt av å se på min egen kropp som ikke fungerer. Jeg er trøtt av alt det der. Nå har jeg bare lyst til å leve. Jeg ønsker å leve. Jeg ønsker å fungere. Det går an å bli så opptatt av sykdom i sin egen kropp at det kveler liksom livet. Det går an å bli så opptatt av familien og konflikter innad i familien at det kveler livet. Det går an å bli så opptatt av mange ting og det kveler liksom det indre livet. Og det hadde jeg på en måte sluppet litt inn. Men ikke la din nåtid bli din framtid. Den trenger ikke bli din framtid. Og hver gang jeg hørte noen som levde med Gud, levde sterkt med Gud, så det var sånn lengsel inni her. Det var sånn lengsel inni her. Og jeg bare bestemte meg for jeg skal gå den veien. Og jeg kan fortelle at når de møtene vi hadde ute i Åsane da, vi ba en del for de møtene der, og jeg bestemte meg for, jeg skal være på hver eneste møte. Det er ikke ett møte jeg skal gå glipp av. Så jeg var jo opptatt hele tiden da. Og for jeg var medarbeider da, og hjalp til da. Og så lørdagen, da var det den bøndetunnelen hun snakket om da. Og vi som hjalp til, vi gikk jo ikke gjennom det til å begynne med. Vi så på alle andre, og noen falt, og vi hjalp dem på en stol. Ja. Så helt på slutten så jeg at de som stod bra for folk begynte å bli slitne. Men da fikk vi lov å gå gjennom. Og jeg tror jeg falt, men jeg kom meg på beina igjen og kom ut igjen. Men når jeg sto utenfor og gått igjennom den ringen, så bare sto jeg der og sa, er det ingen som kan hjelpe meg her? For at jeg fikk liksom ikke til å bevege meg, men jeg fikk ikke til å snakke heller. Men det var jo ingen som tenkte å hjelpe meg, for jeg hadde jo sånn medarbeiderskjorta på meg, og jeg bare sto der rett opp og ned, og jeg ble stående sikkert der i 5-10 minutter, og kanskje beveget meg, for jeg ser ikke at jeg trenger hjelp, tenkte jeg. Men det var ingen som tok notis av det da. Så klarte jeg å komme bort til en stol, og der ble jeg sittende resten av tiden der. Og for meg, jeg har så mye barn i hjertet, og når jeg så det, de barna som ble berørt, som falt rett foran beina der jeg satt. Og en, han bare ble liksom løftet opp, han ble ristet av Guds kraft. Og tenkte jeg, det var så herlig å se Gud røre ved barna. Det var det jeg var opptatt av. Jeg var ikke opptatt av at egen kropp som ikke fungerte og ting som ikke fungerte. Jeg var ikke opptatt av det i hele tatt. Så jeg stod bare og frydde meg og så på det som skjedde. Men jeg måtte jo komme meg hjem igjen da. Og, men jeg fikk jo ikke til å si til noen hjelp meg. Så jeg bare prøvde å få jakken inn i ene armen, og da så de at jeg strevte litt, og da forstod de at jeg trengte hjelp, da, så jeg skaffet meg litt hjelp. Da. Og jeg kom meg ut, og da traff jeg min svigerinne, og hun kjørte meg hjem. Og i bilen så sa jeg, ville jeg gjerne fortelle om de barna, og så begynte jeg liksom sånn, og så mange barn, men hun forstod jo ingenting, bare gi opp seg, og jeg forstod ikke hva du sier, for jeg kunne jo ikke snakke. Og når jeg kom hjem og skulle låse meg inn, vet du, jeg lo godt når jeg fortalte det i går, for at uansett hvor dårlig jeg har vært, så har jeg faktisk alltid klart å låse opp døra. Men denne gangen gikk det ikke. Og jeg prøvde. Og traff utenfor. Og på den igjen. Ikke tale om altså. Og siste gangen, da bare lo jeg og så, nå. Nei, det gikk ikke. Jeg skal låse opp, sa Ingunn, min svigerinne, var låst opp døra og slapp meg inn. Men vet du hva? Når du ikke kan, når Gud lukker munnen din, og du ikke kan prate den veien der, ut til alle andre, da må kontakten gå opp den veien der. Og det levde jeg i. Jeg pratet ikke på 4 dager. Og folk spurte, var du ikke redd? Var du ikke redd du skulle ikke få stemmen igjen? Og så, nei, sa jeg. Jeg hadde en sin fred, en slik glede. Og jeg var på møte på søndag, dagen etterpå det her. Og da fortalte han om en dame som hadde hatt så masse sykdommer. Og jeg kjente meg igjen. Og jeg kjente meg igjen. For jeg fleipet litt med. Det ene og det andre hadde jeg opplevd. Og til slutt sier jeg, nå er det bare neglene som ikke det er noe galt med. Alt det andre, det fungerer ikke. Og jeg kjente meg sånn igjen når de fortalte om henne dama. Og at hun hadde sluppet inn bitterhet og forskjellige ting i livet sitt. Og jeg gikk hjem og sa, Gud, er det noe i mitt liv? Er det noe i mitt liv som stenger for deg? Og jeg måtte bare gå gjennom ting og bekjenne. Og jeg bekjente sikkert ting jeg har bekjent før, men jeg må bare rydde opp i alt og vite at det er ingenting som stenger i mitt liv for deg. For jeg visste det at bitterhet, hat, frustrasjon, masse ting kan stenge for Guds salvelse og Guds nærhet. For jeg hadde opplevd det en gang på skolen. Jeg hadde blitt så dårlig behandlet på lærerskolen. Og jeg fikk så nag til hun som hadde gjort det. Og da kjente jeg hver gang jeg ba, så kom bønnene sopp rett ned igjen. Det føltes sånn. Så jeg visste det her. Jeg må rydde opp i ting. Jeg må bare vite at alt er ok. Så våkner jeg mandags morgen igjen. Og jeg skal til fysioterapeuten. Og han, og jeg tenkte, hjelpe meg. Hva skal jeg si til fysioterapeuten? Jeg kan jo ikke snakke. Og da har det gått 2 dager. Nei, lørdagen og så søndagen ikke snakket. Og så kom mandagen da. Hva skal jeg si til fysioterapeuten? Jeg får bare skrive noen lapper til han. Og så sto jeg opp og skulle ta genseren på meg. Så strekte jeg ut armen. Og det hadde jeg ikke gjort på 20 år. Oi, se. Jeg fikk det til. Jeg strekte ut armen. Og så begynte jeg å teste. Jeg testet meg på flere ting. Opp på tå. Jeg stod på tå for første gang med god balanse. Jeg stod på en fot med første gang med å kunne balansere. Jeg gikk ned på kne. Jeg hadde ikke kunnet gått opp trappen. Og fysioterapeuten hadde slitet så med meg hver gang han jobbet med meg. Sa, jeg trenger ikke til å gå til trening, jeg sa han, når jeg har det, jeg sa han. Svetten liksom silet av han, og kjente han, her lukter det svett, kjente jeg. For at han jobbet så hardt. Men aldri så sa han til meg at han ville gi opp. For de andre fysioterapeutene jeg hadde, de hadde gitt opp. Og jeg sa at du får ikke lov å si at jeg skal slutte. Du får ikke lov å si at du gir opp seg. For jeg hadde opplevd det så mange ganger at fysioterapeutene, de sa det at ba meg slutte. Eller jeg sa at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du er et særtilfelle. De hadde ikke opplevd noen med slike vansker som jeg hadde. Og det var veldig omfattende. Jeg hadde mye krampe også. Hver gang du bøyde et ledd, så gikk jeg i krampe. Og grusomt smertefullt. Og det var hele kroppen. Og hvor var jeg henne nå? Jo. Hæ? Test meg, ja! Jeg kom til fysioterapeuten og skrev på lappen, test meg. Og han sitter der i stol, og så ser han på meg. Han gjør ikke, han rikker seg ikke. For først kan ikke jeg snakke, og for andre så ber jeg om å bli testet. Og han forstod ingenting. Så jeg bare gjorde en sånn bevegelse, sånn. For da visste jeg om jeg hadde trent på forrige gang. Jeg hadde ikke mulighet til å bevege den sidelengs. Den muskulaturen her. Var helt stiv. Har du trent, sa han? Nei, sa jeg. Og han begynte å spørre, hva er det? Hva er det som skjedde? Og jeg hadde ikke tid til å forklare det. Og så gjorde jeg bare sånn og sånn, og opp på tå, og en fot sånn. Og, så. Og han bare satt der i stol, og så. Han rikket seg ikke. Han stod der med store øyne, og så. Visste ikke hva han skulle gjøre. Test meg, skrev jeg igjen. Stor strek under. og så sa han, ja, du får legge det på benken, sa han. Jeg lå meg på benken, og da tok han noen øvelser, så han visste, det her er ikke mulig for Margunn å klare. Mitt navn er Margunn, forresten. Det er ikke mulig å klare. Og jeg gjorde alle bevegelsene uten problem. Og da sa han, hva skal jeg gjøre nå, sa han. Vil bare kroppen din alt mulig nå? Hva skal jeg skrive i rapporten? Og han ble helt satt ut. Og han stod og bare, han var helt sjokkert. At jeg aldri var med på, sa han. Og det her går ikke an. Og jeg skrev bare på lappen, nå må du tro, skrev jeg. Jeg må visst det, sa han. Så vi avtalte om at jeg skulle komme igjen neste dag. Men en ting er det som jeg opplevde skjedde med kroppen utvendig. Og litt innvendig når det gjelder muskulatur. En annen ting er det som har skjedd i mitt hjerte. Og det er det jeg synes skal sitte igjen i dag. For det er ikke lenger et putt, 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 putt liv. Og putt, 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 og putt, 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 putt igjen. Det er liv her inne. Det er liv. Jeg opplever liv, og jeg opplever glede. Jeg opplever det fungerer. Og når jeg var i USA, så jeg har vært der i 2 år da. Så var det, de fortalte om 2 damer da. De alltid ba. Jeg tenkte, hvordan går det an å alltid be? Uansett hva de gjorde, så ba de hele tiden. Og jeg forstår ikke hvordan kan det fungere. Men nå har jeg opplevd noe selv. Og det er at det er liksom det er et liv inni her som hele tiden vil ha kontakt med Gud, som ber. Det er ikke alltid du trenger ord. Jeg ber ikke med ord alltid, men det er alltid, det er liksom noe som strekker seg mot Gud hele tiden. Og det er så godt. Det er så godt å ha det sånn. Og det er sånn frihet og glede å oppleve det. I stedet for at jeg, nå skal jeg sitte meg ned, og nå skal jeg be. Nei, For meg er det liksom, av og til må jeg bare ta av korken liksom og slippe ut liksom, så kommer det av og til litt sånn, halleluja. Og da ser de på meg, vet du, for litt upassende av og til. Men må bare ha litt sånn ut, litt trykk av og til. Og hvis du har det sånn i ditt liv, at livet det liksom, det bare putter og går, det bare putter og går, så finnes det noe annet. Det finnes noe annet, og det finnes en vei å gå. Og for meg har det vært å trenge seg inn på Gud. Altså, ting kom ikke deisende ned i hodet. Det var jeg som måtte strekke meg mot Gud. Og når du strekker deg mot han, så tar han din hånd. Altså, han gjør det. Han tar din hånd, og han går med deg. Og jeg må bare si, jeg var så trøtt av det kristenlivet som bare putret og gikk. Jeg var veldig trøtt av det. Vet du hva nå? Fri det meg!
Norge, takk. Dette her er livet. Dette her er så sterkt. Og dette er for alle. Dette er ikke for spesielt utvalgte. Dette er det livet som Gud og som Jesus, han døde på korset. For at vi skulle få kontakten oppadrettet, og for han skulle få føre oss framfor Gud. Vi skulle få leve i samvær med han daglig. Daglig, ikke bare på søndag, ikke bare på bønnemøte, ikke bare den stunden du har om morgenen. Det er alt for lite. Det er alt for lite. Forvandlingen skjer når kontakten med han blir en del av deg, og du ikke kan stoppe, du vil bare ha mer og mer. Og jeg sier det, jeg får ikke nok av hans påfyll. Jeg får ikke nok av hans nærvær over livet mitt. Det pittelille som jeg har møtt og blitt berørt av, som har smeltet mitt hjerte, det har skapt en sånn hunger i meg, og en sånn tilbedelse, og en kjærlighet for andre ut og til Herren. Ikke noe som jeg kunne klare å produsere meg selv. Kun Gud har gjort det her. Og jeg ropte Gud, hvordan skal folk få tak på det her? Og jeg tenkte, for jeg vet det er så mange som er hungrige. Og det kommer ett eneste ord til meg. Og det er desperasjon. Er vi desperate? Er vi fornøyd med sånn vi har det, eller er vi desperate? Vil vi ha noe mer? Vil vi se noe mer i livene våre? Det er bare Gud som kan gjøre det verket i oss. Og det er ikke eget strev det handler om, men det er Guds ånd som tar tak, og som kommer over oss når vi bare ser opp. Og jeg har fått en åpenbaring i forhold til det, for jeg så så mye ned på meg selv før. Jeg var så fortvilet, mitt eget. Jeg kom til kort i så mye. Og i mine bønner og alt. Gud, takk. Å nei, men det er jo sånn. Å, hjelp meg med det og sånn. Å, det var sånne uff og akk bønner. Og nå er det takk og lov bønner. Nå ser jeg opp. Må ikke tro at jeg ikke har møte på ting i livet. Akkurat samme utfordringene. Samme problemer med ungene. Samme problemer med folk rundt meg. Akkurat livet er det samme. Men jeg har mitt blikk festet på han. Troens opphavsmann og fullender. Og der er mitt blikk klistret fast. Jeg tar ikke øynene vekk fra Jesus. Og der er det kraft, skal jeg si deg. Der er det liv. Og har bestemt meg. disse øynene her skal være festet på Jesus til jeg er fremme. Til jeg er fremme, og jeg står innenfor tronen, og jeg ønsker å høre fra han. Jeg er fornøyd med deg, Tanja. Du har gjort det som jeg har kalt deg til. Du har gjort det. Jeg vil høre det når jeg står der. Og jeg har sagt, du nå, resten av livet, jeg er 53 år, resten av livet. Gud, du skal ha det. Du skal ha det. Det er aldri for sent å ta den beslutningen. Aldri for tidlig. Aldri for sent. Og jeg skal si deg, den beslutningen må vi mange ganger ta, veldig mange ganger. Om du har bestemt deg i ditt hjerte, og jeg er like avhengig av Gud allikevel, og jeg sier det til han, for plutselig så kan du komme inn i eget strev. Vi er mennesker på denne jorda. Vi er mennesker. Vi er ikke helliggjort og kom til himmelen enda. Vi har en kropp og en sjel som vil trekke oss tilbake og få oss til å være opptatt av så mye annet. Men da sitter jeg innenfor Gud og bare sier, Gud, du har meg. Jeg legger av alt eget strev. Jeg gir alt til deg. Jeg vil ha dette livet 100% hver dag. Og jeg ønsker å berøre de rundt meg. Jeg ønsker å berøre mine arbeidskamerater med dette livet. Og jeg roper til Gud, gi meg anledninger så jeg får vittne på jobben. Og jeg hadde en som jeg har jobbet med i mange år på Haraldsplass. Jeg sa aldri noe til henne. Jeg sa aldri noe. Jeg hadde sikkert mange anledninger. Så kommer noe, og nå brenner det. Og så når jeg har pauser, og vi sitter, så tenker jeg, Gud, har du en anledning? Har du en anledning? Jeg vil. Og da satt vi der. Og da fikk jeg begynne å snakke med henne. Og så sier hun til meg, vi har bodd i Norge i 12 år. Jeg har lett etter Jesus i menighetene. Jeg har vært i katolske menigheter og rundt omkring. Jeg har ikke funnet han. Men det som du forteller om dette livet, dette levende livet, hvorfor har ikke noen fortalt meg om det før? Denne freden som du snakker om, den vil jeg ha. Dette vil jeg ha. Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Det ble en vekker for meg. Overalt hvor jeg går, og hvor du er satt på din arbeidsplass, i ditt hjem, overalt hvor du er satt der for en hensikt. Du satt der for å være en bærer av Guds rike og formidle liv fra himmelen. Ikke ditt eget liv, men hans liv og hans kraft. Det er du kalt til. Det er vi alle kalt til. Og da trenger vi å være innenfor hans trone og bare få påfyll og påfyll og påfyll. Og jeg har suttet og nesten grått i 1,5 år. Jeg sitter innenfor Gud og gråter nesten hele tiden. Gud som berørte hans kjærlighet. Og det tar ikke slutt. Det går ikke over. Det var ikke et blaff. Vil du ha forvandling i livet ditt, så må du fylle deg med dette ordet mer enn en gang om dagen. Når jeg legger meg om kvelden, jeg fyller meg med Guds ord. Jeg skrev Guds ord på speilen på badet. Jeg leste det, og det er kraft. Jeg kjenner kraften. Om morgenen inn på Gud, jeg vil lovprise, han fyller meg med ordet. Dette her er en uoppdaget kraftkilde. Det er sånn kraft i dette ordet her. Og rop til Gud i ditt hjerte, og jeg er overbevist om at du vil kjenne og bli berørt og få en forvandling. Gud ønsker å komme over oss og overmanne oss med hans liv og hans ord og hans ånd. Han vil ta over livene våre. Han vil ta over livene våre. Gud vil vekkelse. Vi roper til Gud, gi oss vekkelse. Frels. Frels alle folkene, men det begynner med oss, Guds folk. Hvor skal vi få vekkelse hvis vi bare har en andakt 5-10 minutter hver dag? Det blir ingen forvandling av sånt. Det blir ikke nød i ditt hjerte av sånt. Denne åndelige maten er så viktig. Og hvis vi hadde gjort det samme som vi er så flinke og fyller oss med vanlig mat, vi spiser frokost, middag, lunsj, kveldsmat, og vi fyller oss, vi er klar over at vi må ha dette. Men dette vi ikke klarer over at vi trenger, det er forholdet til frokostet. Denne morgenandakten, og så det vi ikke er våken for. Og vi har en fiende som er livredd for at vi skal få tak i dette ordet her. Denne kraften, du skal bli en bærer av denne kraften og dette livet, han er livredd for det. Han vet, da kommer du til å få innflytelse på din arbeidsplass, på skolen. Du kommer til å, få berøre folk som egentlig har en lengsel av Gud, men du er sånn i din egen verden og ditt eget, at du fanger det ikke opp. Men når Gud får overmanne deg og ta over livet ditt, og Guds ord blir til liv for deg, da blir du en helt ny våkenhet her. Du hører Guds stemme på en helt annen måte. Vi er bestemt å være etterfølgere av Jesus. Sånn som han gikk på jorda. Det er vårt eksempel. Han måtte avsides hele tiden. Hvordan har vi tenkt å klare oss uten? Han måtte avsides. Opp i fjellene, i bønn. Han var våken på nettene. Fylte seg, måtte være med Faderen. Han visste hvor kraften var. Dette trenger vi. Dette livet trenger vi. Dette er det som Gud har tenkt for oss. Og da blir det kristenlivet. Det blir liv. Og det blir kraft som flyter ut av oss til mennesker og til de rundt oss. Og da kan du si, vi ønsker vekkelse, vi ønsker at folk skal bli frelst, vi ønsker at folk skal bli helbredet. Og det begynner med oss. Det begynner med oss. Jeg tenkte, hvis du vil sette deg med piano, så skal vi gå inn for Gud. Vi kan reise oss opp.
Det begynner nesten bli afrikanske tilstand. Så jeg tenker, jeg bare... Jeg vet du, denne helgen her, så har jeg nesten ikke greid å sove. Og nesten ikke greid å spise. Jeg sto opp klokka fem i dag, og så står jeg i dusjen, og så si Gud akkurat det her er her. Så hør nøye akkurat det jeg sier nå. Hva er vanskeligst for Gud? Er det å få det ut av Egypt, eller er det å få Egypt ut av det? Sa jeg det riktig nå? Å få oss ut av Egypt. Ja. Mm. Og fysisk var det vanskeligst med farao som hindret. Var det vanskeligst for Israelsfolket at farao hindret? Eller er det i hjertet våres som vanskeligheten er? Og så kommer Olav med det budskapet her i dag. Da bare skjønner jeg at det er innbydelsen i dag, og du hører hjertet til Tanja med det hun sier. Så jeg tenker at Gud har talt her i dag. Så deg som må gå, må bare få lov å gå. Men jeg bare tenker hva Gud gjorde med meg og Erling gjennom den bønnetunnelen i Vestlandshallen i juni. Altså, vi kunne jo hørt kjempemasse vitnesbyrd om hva Gud gjorde der. Der står det 40-50 av pastorene og misjonærene og staben og bare strekker hendene ut mot oss og bare gir det Gud sier til hver enkelt i flere timer. Og du bare kjenner at du har ikke opplevd maken. Og Gud er en samme her i dag, for det møtte med når jeg våkna i dag, at Gud er en samme i dag.
Ikke på hva oppdrag du egentlig har som kristen. Er det dette oppdraget at du bare skal komme til himmelen selv? Er du fornøyd med det? Er det derfor du er på jorda her? Bare komme, bare for å redde mitt eget liv. Bare komme inn den himmeldøra. Jeg, egoismen. Gud, fri oss fra det. Fri oss fra den egoismen. Gud, du ga din egen sønn for oss. Det er et alvor. Det er et alvor. Vi er kalt for denne verden som er på vei mot evigheten uten Gud og uten håp. Fader, la oss se hvilket håp du har kalt oss til. La ditt alvor komme over oss. Så ikke bare vi vil redde oss selv og vår egen egoisme inn i himmeldøra. Men vi vil ha med oss de som du, Gud, har kalt oss til å ta med. Hver eneste en av dere som er her, har Gud kalt til å berøre de som du er satt hos. Dersom du er satt, du er kalt. Gud har kalt deg. Han kaller deg i dag. Er du villig å stille og komme fram for meg? Er du villig å komme så jeg kan forvandle ditt liv? Er du villig å legge bak det som har vært og strekke det fram mot meg, sier Herren, og ta imot en ny, frisk olje fra himmelen? Er du villig? Alle her i dette lokalet blir stilt på dette valget i dag. Det er et alvor i denne tiden. Gud reiser opp sin menighet. Gud reiser opp sitt folk i Skandinavia. Gud reiser oss opp for en ny tid, for en siste vekkelse, utgydelse av Guds ånd. Gud reiser opp sitt folk, men det nytter ikke å gå i egen kraft. Du vil ikke få utført noe som helst. Du kan ha så mye meninger og så mye teologisk innsikt. Det hjelper deg ingenting. Du må ha Guds liv og Guds ånd på innsida. Skal du kunne berøre de rundt deg. Fader. Fader i himmelen, si nåde til oss. Si nåde til oss. Fader i himmelen, si nåde til oss. Smelt våre hjerter, så vi gir oss over til ditt rikes arbeid, så vi ser bedraget i verden, bedraget som fører oss vekk ifra deg. Alt annet blir så viktig, men du er den eneste, du er det viktigste. Du, Gud, er det viktigste. Si nåde til oss, Fader. Kom over denne forsamlingen med din mektige ånd. Kom over denne forsamlingen med den mektige ånd. Berør oss, Fader.
Amen. Så bare hvis du vil gi respons, så bare kom fram, så kan vi be sammen nå. Og det er først og fremst et gjensvar. Ditt gjensvar til Herren. Mellom deg og han. Men noen ganger så er det gjensvaret, det kan en gjøre synlig. Ved bare å si, yes. Innenfor Gud og innenfor mennesket, så la en stolthet, legg en stolthet til side også. Men det er for deg som kjenner at det er riktig for deg, så gjør du det, så bare kommer du frem nå.